Indoneziyadagi Osiyo o'yinlarida ishtirok etayotgan O'zbekiston sportchilari 22-23 avgust kuni yana 3 ta oltin medalni qo'lga kiritdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Akademik eshkak eshish bo'yicha 23 avgustda o'tgan juftlik bahslari finalida ishtirok etgan Shabxos Abdujabborov va Shahboz Xolmurzayevlar marraga birinchi bo'lib yetib bordi va oltin medalga egalik qilishdi. Akademik eshkak eshish bo'yicha yana bir juftlik Sardor Tolxonxo'jayev va Alisher Turdiyev finalda marraga ikkinchi bo'lib yetib kelib kumush medalni oldi va mana shu sport turi bo'yicha to'rtlik bahsida yana O'zbekiston jamoasi 3-chi o'rinni egallab bronza medalni qo'lga kiritdi. 22 avgustdagi taekwondo bahslarida Nikita Rafalovich finalda Janubiy Koreya terma jamoasi a'zosi Hwa Jun Liga qarshi dayanga chiqdi. O'zbekiston vakili 21-18 hisobida g'alaba qozonib, o'zbek jamoasiga Osiyo o'yinlaridagi 2-chi oltin medalni olib kelgan edi va 22 avgustda erkin kurash bo'yicha musobaqalarda Mo'minjon Abdul Layf 130 kilo vazn toifasida qozog'istonlik Nurmaqan Tinaliyevni yengib, yana bir oltin medalni qo'lga kiritdi. Bu yosh kurashchi Mo'minjon Abdullayevning xalqaro musobaqalardagi ilk medali bo'ldi. 22 avgustdagi musobaqalarda o'zbek sportchilari yana 2 ta kumush medalga ham ega bo'ldilar. Kurash bellashuvlarida 87 kilo vazn toifasida ishtirok etgan Rustam Assaqalov finalda eronlik Nuri Husayinga 1-6 hisobida yutqazdi va oltin medalni qo'ldan boy berib, kumush medalga sazovor bo'ldi. Og'ir atletika musobaqasida 69 kilo vazn toifasida qatnashgan Doston Yoqubov umumiy hisobda 331 kilo natija bilan Osiyo o'yinlarining kumush medalini qo'lga kiritdi. 23 avgustda futbol bo'yicha O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi nimchorak final uchrashuvida Gonkong terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. O'zbekiston Gonkong juftligi g'olibi chorak finalda Eron Janubiy Koreya juftligi g'olibi bilan kuch sinashadi. Shuningdek, 23 avgust kuni o'zbekistonlik sportchilar slalomda eshkak eshish, taekwondo, akademik eshkak eshish, golf, suzish, og'ir atletika, tennis, velosport musobaqalarida ishtirok etmoqda. Osiyo o'yinlarida O'zbekiston jamoasi jami 17 ta medalga egalik qilmoqda. Ulardan 4-tasi oltin, 6-tasi kumush va 7-tasi bronza. 4-chi kun musobaqalaridan so'ng O'zbekiston delegatsiyasi umumiy reytingda 8-chi o'rinni egallab turibdi. 18 Osiyo o'yinlariga Indoneziya poytaxti Jakarta hamda Sumatra orolidagi yirik shaharlardan biri Palembang mezbonlik qilmoqda. 18 avgustdan 2 sentyabrgacha davom etadigan o'yinlarda 45 mamlakatdan jami 9704 nafar sportchi 42 ta sport turi bo'yicha 476 ta medal uchun kurashadi.